Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Evropska komisija predložila zaključenje pregovora sa Hrvatskom, čime bi ta zemlja mogla da postane punopravna članica 1. jula 2013. Brisel se uključuje u istragu o Martijevim navodima o trgovini organima. U julu odluka o zahtjevu Beograda za izručenje Jovana Divjaka. Policijski sindikat, koji za ponedeljak najavljuje štrajk, danas na pregovorima u MUP-u. Sirija započela veliku vojnu akciju u pograničnom regionu. Do kraja dana oblačno, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o osnivanju Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti u Novom Pazaru, koju inicirao Muamer Zukorlić, kaže Aida Ćorović iz nevladine organizacije Urbanin.
Nije sporno da Bošnjaci treba da imaju svoju akademiju nauka i umjetnosti, zašto da ne, ali njih dvojica prosto nemaju legitimitet, oni su dvojica verskih lidera, njih se izgleda stalno treba upozoravati da u sekularnoj državi verski lideri ne mogu da rade takve stvari.
Čućete portparolku Haškog tribunala Nermu Jelačić o tome kakvo je zaista zdravstveno stanje Ratka Mladića nakon pokušaja manipulacije njegovih advokata o navodno teškoj bolesti i skorašnjim operacijama.
Sreo se sa nizom medicinskog osoblja, što onog koji radi u pritvorskoj jedinici, što ostalim doktorima, i nikakvih alarmantnih izvještaja nismo primili o njegovom zdravstvenom stanju.
Policajci koji prete obustavom rada kažu da se suočavaju sa egzistencijalnim problemima. Momčilo Vidojević, predstavnik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije.
Primjera radi, policajca 10 godina staža ima negdje oko 32.000 primanja. A ako uzmemo da je poslodavac u obavezi da isplati topli obrok i regres i 10% stimulaciju, ako to sve oduzmemo sa toga, onda dobijemo situaciju da policajac realno radi za lični dohodak oko 17.000. To je ispod zakonskog minimuma.
Ostanite sa nama, slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija predložila je da se zaključe preostala poglavlja u pristupnim pregovorima sa Hrvatskom, što otvara put za njeno pristupanje Evropskoj uniji 1. jula 2013. ukoliko Savet ministara odobri taj datum. Danas je istorijski dan za Hrvatsku i za Evropsku uniju, izjavio je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Komesar za proširenje Stefan Fila rekao je da počinje nova faza u Hrvatskoj i da će to biti značajan znak za ostatak Balkana.
The work is completed.
Posao je završen. Sada o državama članicama ovisi konačna ocjena pregovora sa Hrvatskom. One odlučuju da li pregovori mogu biti službeno okončani i potpisan pristupni pregovor.
Eulex je odlučio da imenuje specijalnog tužioca i posebni tim koji će biti zaduženi za istragu o navodima iz izveštaja Dika Martija, uključujući trgovinu organima na Kosovu, potvrdila je za naš program portparolka Eulexa Irina Gudeljević. Specijalan tim činit će tužioci i istražitelji i on će delom biti baziran u Briselu.
Eulex uz punu podršku svih 27 zemalja članica Evropske unije je odlučio da formira radnu grupu kako bi bila nastavljena istraga o navodima koje u svom izveštaju u decembru prošle godine izneo izvestilac Saveta Evrope, gospodin Dick Marti. Ova radna grupa, sastavljena od tužilaca i istražitelja, radi na preliminarnoj istrazi koju smo mi već započeli u januaru ove godine. Pošto ova istraga ima međunarodnu dimenziju, ova radna grupa će delimično biti bazirana u Briselu.
Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograd-Priština Robert Cooper odlučio je da za kraj juna odloži novu rundu tog dijaloga da bi se dvema stranama dalo više vremena za moguće sporazume, izjavila je portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić. Cooper je prema njenim rečima ocenio da je potrebno da timovi Beograda i Priština obave tehničke pripreme za očekivano potpisivanje prvih sporazuma o rešavanju nekih svakodnevnih problema na Kosovu. Odluka austrijskih vlasti o zahtjevu Srbije za izručenje penzionisanog generala armije BiH Jovana Divjaka neće biti doneta pre sredine jula, saopšteno je u Beču. Divjak, čije izručenje traži i Beograd zbog navodnih zločina u Dobrovoljačkoj, ali i BiH, nalazi se u Austriji od kraja marta, od kada je uhapšen po međunarodnoj poternici Srbije. Pomoćnik ministra prosvete i nauke Srbije Slobodan Jauković rekao je da je osnivanje Bošnjačke akademije nauka i umetnosti u Novom Pazaru ishitreno ucijenjena i arbitrarna politička akcija. Opširnije o ovome posle vesti. Predsjednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović izjavio je za naš program da njegov sindikat ne podržava dogovor koji su ostali policijski sindikati postigli sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i da za sada ostaje na snazi plan o organizovanju štrajka u ponedeljak. Predstavnici ovog sindikata danas će se sastati sa ministrom Ivicom Dačićem.
Mi ne odustajemo i mi hoćemo da se dođe do konkretnih rešenja. Mislim, ta rešenja na dugačkom štapu, mislim, toga smo se baš bar u Srbiji, državi Srbiji naslušali.
Od danas počinje da se obraća sezonski voz Jadran Ekspres na relaciji Beograd-Split-Beograd, koji će putovati jednom nedeljno do 27. avgusta. Voz će se zaustavljati u Kninu i Perkovcu, a karta u jednom smeru koštaće 37,5 eura. Vesti sveta. Sirijski režim započeo je veliku vojnu akciju u pograničnom regionu ka Turskoj, u kojoj učestvuje oko 30.000 vojnika, javio je CNN Turk. Iz straha od vojne obaveze u Siriji prethodnih dana je više od 2400 ljudi pobeglo u susednu Tursku. Početkom nedelje u pograničnom sirijskom mestu Isr al-Shukhur, prema podacima iz Damaska, ubijeno je 120 vojnika i policajaca. Sirijski režim je za ubistvo okrivio ekstremiste. Četiri policajca su poginula, 18 ljudi je ranjeno u samoubilačkom napadu ispred džamije u Kunduzu na severu Afganistana. Meta napada bio je šef provincijske policije Samjula Katra, ali on nije pogođen, izjavio je portparol policije. Mihail Margelov, predstavnik ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva, izjavio je da planira da u sklopu posredničkih napora nakon posete uporištu libijskih pobunjenika Bengaziju poseti i Tripoli. Margelov je istakao da će u Tripoliju razgovarati sa više rangiranim zvaničnicima iz vlade Muamera Gadafija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija ocenila je da je Hrvatska završila pristupne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Komesar za proširenje Stefan File očekuje da će tu odluku potvrditi i zemlje članice Unije. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso izrazio je nadu da će hrvatski napredak biti inspiracija i ostalim zemljama jugoistočne Europe. Pripremio Eni Zebić.
Evropski povjerenik za proširenje Stefan File izvijestio je danas kako je Hrvatska završila svoje šestogodišnje pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Što se tiče komisije, naš posao je završen, a sada je na zemljama članicama Unije da odluče o službenom zaključenju pregovora, kazao je. Sigurni smo da će se to dogoditi jer su pregovori bili znatni i sadržajni. Hrvatska je trebala ispuniti jasne kriterije za svako poglavlje. Hrvatska nije trebala samo usvojiti nove zakone, nego ih i provesti i dokazati da je postigla napredak koji se ne može poništiti. On je najavio da će Europska unija nastaviti pažljivo nadgledati i izvještavati sve dok Hrvatska ne postane članica Unije, što se očekuje 1. srpnja 2013. U ovih 6 godina pregovora Hrvatska se veoma promijenila i pretvorila u snažnu demokratsku državu, kazuje povjerenik za proširenje i dodao, ne mogu tvrditi da je to samo radi pregovora, ali pregovori su sigurno ubrzali proces i poslužili kao katalizator. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso nazvao ovaj dan povijesnim za Hrvatsku i za Europsku uniju. Središnja riječ u njegovoj poruci vjerodostojnost. Kod proširenja Unije riječ je o vjerodostojnosti, kazao je. Vjerodostojnosti kandidatske zemlje u poštovanju svih kriterija i provedbi traženih reformi i vjerodostojnosti na strani Europske unije u trenutku kada se dogovoreni uvjeti ispune. On je naglasio kako je ovaj važan korak Hrvatske signal ostatku jugoistočne Europe. Današnja odluka Europske komisije pokazuje, kazao je, da proširenje funkcionira, da se Europska unija ozbiljno pridržava svojih obaveza i da se strukturalne reforme u zemlji isplate. Stoga se nadam, kazao je, da je hrvatski napredak inspiracija našim ostalim partnerima da pojačaju svoje reformske napore i da postignu rezultate na korist svojih naroda. To je također u interesu Europske unije, kazao je. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović rekao je u intervju AFP-u da će proglašenje Hrvatske za člana Europske unije sredinom 2013. godine biti nova stranica istorije za balkanske zemlje.
Ovo je veliki dan za Hrvatsku jer otvara jednu novu stranicu u našoj povijesti. Pokazalo se da je europski kontekst, kontekst u kojemu Hrvatska sa sigurnošću može osigurati svoj mir, svoju stabilnost, svoj prosperitet, Znam i iz razgovora sa mnogim evropskim čelnicima da se od Hrvatske očekuje da bude određeni katalizator, da na neki način bude most jugoistoka Europe prema europskom članstvu. I zaista ja osobno mislim, a to je dio hrvatske politike, da Europa neće biti potpuna dok u njoj ne budu sve države jugoistoka Europe.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Slobodna Evropa.org. Povodom osnivanja Bošnjačke akademije nauka i umetnosti, iza koje stoji glavni muftija islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić uz podršku Rejsulu Leme Mustafe Cerića, deo intelektualne javnosti u Bosni i Hercegovini kao i u Sandžaku spore njen legitimitet, ali postavljaju i pitanje kako je moguće da predstavnici verskih zajednica osnivaju jednu tako značajnu instituciju kao što je Akademija nauka. Ministarstvo prosvete Srbije, po rečima pomoćnika ministra Slobodana Jaukovića, ocenjuje da osnivanje akademije ne deluje kao rezultat naučnih, kulturnih i umetničkih autentičnih potreba, već kao jedna potpuno arbitrarna i ishitrena politička akcija muftije Zukorlića. Oglasio se i ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić, koji kaže da osnivanje ove akademije, koju je nazvao virtualnom institucijom, u političkom smislu može doneti samo štetu građanima Sandžaka. Kako odgovara na ove kritike, pitali smo muftiju Muamera Zukorlića.
Akademije nauka i umjetnosti nisu masovne organizacije i ja mogu razumjeti nezadovoljstvo pojedinaca što se ne nalaze u redu odabranih intelektualaca koji su zaista dobili historijsku i neponovljivu čast da budu utemeljivači. Dakle, bilo je akademika, bit će akademika, ali više nikada neće biti utemeljivača Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti. Tako da meni po tom osnovu, dakle, logična njihova reakcija i zaista jeste ovaj nedostatak ili uzrok zadovoljstva, razlog zadovoljstva, nezadovoljstva opravdan i subjektivno gledano što neko je sebe vidio tu, a nije tu.
Kaže muftija Muamer Zukorlić. Semiha Kačar iz Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda smatra pak da je neodgovoran pristup osnivanju ove institucije i postavlja pitanje njenog legitimiteta.
Kako će da reaguju jedna država, druga država? Sve ide u prilog tome da je bio prvenstveno neozbiljan i neodgovoran pristup, a s druge strane postavlja se i pitanje legitimiteta. Ako imate ograđivanje pojedinih intelektualaca iz Sarajeva već prvog dana, znači da nije postignut ni konsenzus oko ovog pitanja ni u samoj Bosni, ni sa Bošnjacima ovdje u srbijanskom dijelu Sandžaka ili ovaj crnogorskog Sandžaka. Ako hoćete nacionalne institucije, onda morate da budete saglasni. Svi, bojim se da će ovo da vodi i daljim podelama unutar bošnjačke zajednice.
Semiha Kačar iz Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava. Intelektualci u Bosni i Hercegovini imaju podeljeno mišljenje o formiranju Bošnjačke akademije nauka i umetnosti, tim pre što njen karakter nije sasvim jasan jer je formirana prvenstveno od strane verskih zvaničnika, ali i van Bosne i Hercegovine. Ukoliko se zaista radi o okupljanju Bošnjaka na naučnim principima, ideja bi se mogla načelno i prihvatiti, ali ne u formi akademije, prenosi iz Sarajeva Dženana Halimović.
Iako je dobro da Bošnjaci u okviru svog nacionalnog korpusa formiraju neke institucije, Akademija nauka kao vrhunski izraz naučnog i kulturnog djelovanja jedne države podrazumijeva da se u njoj rješavaju naučna pitanja i problemi, te da bude priznata u naučnim krugovima širom svijeta, što je za Bošnjačku upitno, smatra se Nadin Lavić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod.
Ovo što su u Novom Pazaru napravili kao pokušaj da vjerski velikodostojnici, kakav je muftija Zukorlić ili Rej Serić, da oni učestvuju u izgradnji te institucije, mislim da ne bi trebalo miješati religijske institucije, da ne bi trebalo funkcija Rejsa i muftije upetljavati u te procese akademija. A ja sam prije svega čovjek koji preferira Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine na Bistriku u Sarajevu i to je naša legalna, državna, znanstvena kuća gdje se mi kao profesori, nastavnici ili kao građani ove države obraćamo i pokušavamo riješiti sve svoje znanstvene i istraživačke probleme.
Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Sulejman Ređić i član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine smatra da još jedna akademija nije potrebna ni Bosni ni Bošnjacima, tim prije što dolazi iz druge države.
Mislim da je to jedan izvjetren potez i s druge strane nisam siguran u kojoj mjeri je utemeljen na naučnim osnovama i principima na kojima se osnivaju akademije i s druge strane mislim da to nije povoljno za Bošnjake u najgeneralnijem smislu riječi. Daleko ima više prioriteta da urade Bošnjaci prije nego što bi osnovali akademiju i to akademiju čak izvan Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Osnivanje Bošnjačke akademije u Novom Pazaru i bez šire podrške u okvirima intelektualne javnosti, Aida Ćorović iz novopazarske organizacije Urban In vidi pre svega kao početak ozbiljne izborne kampanje za mesto novog reisa u Luleme u Sarajevu. Ovim potezom reis Cerić, koji nema pravo da se ponovo kandiduje, kako procenjuje Aida Ćorović, pokušava da favorizuje svog čoveka.
Koga je on odabrao, to je dakle Muamer Zukorlić, za njega nekako stavi na meso reisa, s obzirom da on ima ozbiljnog protiv kandidata u profesoru Enesu Kariću, koga javnost u Bosni jako mnogo podržava i veoma je cenjen u međunarodnim islamskim krugovima. Mislim da zapravo ova dvojica sada počinju neku vrstu kampanje predizborne i treba da pokažu kako su oni strašno brinu o pravima Bošnjaka i jedan od, da kažemo, eto, marketinjski predizborni trikova jeste osnivanje BANU. Ono što celu stvar, da kažemo, to objasmišljava jeste da njih dvojica prosto nemaju legitimitet. Oni su dvojica verskih lidera. Ja ne mogu da kažem da oni ne mogu da pokrenu, ali da osnuju, prosto nemaju pravo na to. Njih se izgleda stalno treba upozoravati da u sekularnoj državi verski lideri ne mogu da rade takve stvari.
Aida Ćorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija predložila zaključenje pregovora sa Hrvatskom, čime bi ta zemlja mogla da postane punopravna članica sredinom 2013. Brisel se uključuje u istragu o Martijevim navodima u trgovini organima. U julu odluka o zahtevu Beograda za izručenje Jovana Divjaka. Policijski sindikat, koji za ponedjeljak najavljuje štrajk, danas na pregovorima u MUP-u. Sirija započela veliku vojnu akciju u pograničnom regionu sa Turskom. Iako je haški optuženik Ratko Mladić poslat u Hag sa zaključkom beogradskih lekara da on nema težih zdravstvenih problema i da je sposoban za suđenje, dani pre njegovog izručenja prošli su u konstantnim tvrdnjama beogradskih advokata da je bivši komandant vojske bosanskih Srba teško bolestan i da neće izdržati proces. Govorilo se da Mladić boluje od psihoorganskog sindroma i da je čak nedavno operisan u jednoj beogradskoj bolnici. Koliko su tvrdnje odbrane utemeljene, ne pitali smo Nermu Jelačić, portparolku Haškog tribunala, koja za naš program kaže da dosadašnji rezultati pokazuju da zdravstveno stanje Ratka Mladića nije takvo da je životno ugrožen.
Što se tiče toga da li je neko bolestan ili da li neće život u opasnosti, opet ponavljam da je pravilo da doktor mora obavijestiti sekretara tribunala ukoliko je bilo koji od pritvorenika u životnoj opasnosti zbog njegovog zdravstvenog stanja. Mi takvo obaveštenje od našeg doktora nismo primili, iako je već Mladić prošao kroz niz medicinskih pregleda. Sve sa nizom medicinskog osoblja, što onog koji radi u pritvorskoj jedinici, što ostalim doktorima, i nikakvih alarmantnih izvještaja nismo primili o njegovom zdravstvenom stanju. To znači da što se tiče špekulacija o tome da on ima određene bolesti kao što su rak i tako dalje, moram reći da je pravilo tako da bi doktor Haškog tribunala, tj. Pritvorske jedinice, morao po pravilu obavijestiti sekretara ukoliko bilo koji od optuženih ima bilo kakvu ozbiljniju bolest. Mi takvo obavještenje od doktora nismo primili, iako smo izvršili, znači, brojne pretrage na Mladiću.
Sve tvrdnje o Mladićevom lošem zdravstvenom stanju dolaze od njegove porodice i odbrane, pa smo njegovog advokata Miloša Šaljića pitali da li to isto tvrdi nakon što je i u Beogradu zaključeno da je sposoban za suđenje. Šaljić smatra da je Mladićevo zdravstveno stanje i dalje loše i to mišljenje bazira na utisku iz TV prenosa iz Haga i nekoliko telefonskih kontakata koje su imali nakon izručenja.
Isto je kao što je bilo ovdje, generalno nešto fizički možda je bolje zato što je malo se smirio, ima redovne terapije i to, ali psihički je isto onako konfuzan i skače s teme na temu. Iz razgovora njegovih se to može zaključiti. Svako večer zove porodicu, zove izjutra, ima nekakvih zahtjeva koji su malo. Eto tako.
A zašto ste ovdje govorili neke stvari koje su se ispostavile netačnim? Naprimjer da je lečen na VMA teško oboleo, da ne može da prati suđenje.
Ja nisam tvrdio. Ja sam rekao da sam došao do takvog dokumenta koji nema gore zaglavlje, nema potpis lekara. I tražio sam da se ta činjenica proveri pre nego što ga isporuče, jer ako je to tačno, da oni mogu biti odgovorni za isporučivanje lica koje može svaki čas da umre. Nikad ja nisam rekao ni da je lečen, ni da li je lečen.
Advokat Ratka Mladića Miloš Šaljić, sa kojim je razgovarao Zoran Glavonjić, novo pojavljivanje Mladića pred Haškim sudom zakazano je za 4. jul, kada bi trebalo da se izjasni o optužnici kojom mu se na teret stavljaju genocid i ratni zločini tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovih dana srpska vlada suočava se i sa nezadovoljstvom policije koja preti štrajkom. Iako su policajci posljednjih mjeseci bili suočeni sa više visokorizičnih događaja, kada su za svoj rad dobijali izuzetne pohvale iz vlade, policajci tvrde da se zapravo suočavaju sa egzistencijalnim problemima. Predsjednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović kaže da su primanja u policiji 20-30% ispod republičkog proseka, ali da je to tek prvi u nizu problema.
Drugi problem je neisplaćivanje zaostalih troškova i obaveza poslodavca prema zaposlenima. Treći problem je i stanje opremljenosti. Četvrti problem je izgled policijskih stanica i ambijenta u kom policijski službenici trebaju da obavljaju svoje poslove. Znači, to je jedna masa problema. Ne može država da dozvoljava da policija neskoncentrisana dolazi na svoj posao. A recimo da je takvo stanje kod zaposlenih u policiji upravo proizvela država. I onda ne možete jedan non stop isti odgovor od države da slušate kako nema sredstava, nema, mislim, onda o čemu pričam. I mi smo svjesni da rizikujemo i svoje živote u toku obavljanja svojih poslova i tako dalje. Nikad nismo ostavili ni dozvolili da ostavimo društvo na cedilu i državu na cedilu. Međutim, kad vi sa druge strane kao profesionalci tražite onaj minimum što nam pripada po zakonu, onda je nailazite na ove vrste problema. Gdje obično se to nešto podeli ljudima na kašičicu, što ne rešava problem. I zaista plašim se da je raspoloženje u policiji nikad nije bilo gore.
Istu priču čuli smo i od predstavnika onih sindikata koji su odustali od današnje obustave rada nakon dogovora sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem o poboljšanju materijalnog položaja policajaca. Momčilo Vidojević, predstavnik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, ispričao nam je kako izgleda radni dan jednog policajca, pre svega kada su suočeni sa događajima visokog rizika.
Sasvim normalan jedan dan za policajca je mučan, ali kada dođe tako neko varedne neke angažovanja, varedne ili varedni događaji, onda je to još tri puta mučnije, znate. Imamo situaciju da policajac dođe ujutru u 8 na posao, da ode uveče u 11, pa onda dođe ujutru u 5, pa ode noću, sljedeću noću u 2-3 sata. Ako već to svemu tome dodamo da ima ogroman broj ljudi po to u Beogradu koji putuju stotine kilometara, jednostavno dolazimo u situaciju da policajci samo što ne počnu da spavaju po tih sat, dva, tri, po parkova, autobuskim stanicama. Primjera radi, policajca 10 godina staža ima negdje oko 32.000 primanja. A ako uzmemo član 118 zakona o radu, stav 2 i 3 navedenog člana, gdje kaže da je poslodavac u obavezi da isplati topli obrok i regres i 10% stimulaciju, ako to sve oduzmemo sa toga, onda dobijemo situaciju da policajac realno radi za lični dohodak od 17.000. To je ispod zakonskog minimuma.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uverava da je interes vlade da stvori sistemsko rješenje.
A to znači da se počne sa primjenom posebnog kolektivnog ugovora koji ima istorijski značaj, jer je prvi takav dokument, rekao bih, ne samo u Srbiji, nego i možda u mnogim zemljama Evrope, pa čak i u zemljama Evropske unije. Jedan deo tih odredaba će se primjenjivati odmah. Drugi deo, kad je reč o prekovremenom radu, će se primjenjivati od rebalansa budžeta. A treći deo koji se tiče osnovica plata i uopšte načina utvrđivanja koeficijenata će se primjenjivati od budžeta za sledeću godinu. Neophodno da dođe do određenih izmena i dopuna zakona o policiji kada je reč o radno-pravnom statusu zaposlenih, što će do kraja nedelje, rad na tom tekstu će biti završen i on će biti predat u proceduru.
Tokom nedavnog mitinga radikala podrške Ratku Mladiću povređena su 32 policajca za vrijeme gej parade prošle godine, povređena su bila 124 policajca. Sirijska vojska počela je operaciju vraćanja sigurnosti u gradu Jisr al-Shughur. Ranije ove sedmice sirijske vlasti su saopštile da je 120 pripadnika snaga bezbednosti ubijeno u tom gradu na severozapadu zemlje, priredila Sabina Čabaradić.
Sirijska vlada je za smrt pripadnika snaga sigurnosti u Jisr al-Shughuru okrivila oružane grupe, ali prema pojedinim izvještajima bilo i pobune u redovima sigurnosnih snaga. Sirijski mediji javljaju da grad pod kontrolom drže oružane grupacije i da se pripremaju za odbranu od vojske, te da je lokalno stanovništvo zatražilo vojnu intervenciju radi povratka reda i mira. Analitičari procjenjuju da dešavanja u gradu Jisr al-Shughur predstavljaju veliki izazov za predsjednika Bašara al-Asada. Turska vlada je saopštila da je više od 2000 Sirijaca prešlo granicu kako bi pobjegli od očekivanih sukoba u gradu, a Damask spriječava strane novinare da uđu u tu zemlju, čime je dodatno otežano nezavisno izvještavanje. Turski premijer Tayyip Erdogan izjavio je kako je Sirija počinila zvjerstva nad ljudima koji bježe u Tursku. Erdogan je dodao kako se protiv antivladinih demonstranata ne ponaša humano. To je divljaštvo, kazao je on u televizijskom intervju objavljenom sinoć. Organizacije za zaštitu ljudskih prava saopštile su da je od marta, kada su počele antivladine demonstracije u Siriji, do sada poginulo više od 1100 ljudi. Nemiri su izazvali i podjele unutar Savjeta sigurnosti Ujedinjenih naroda, gdje su Francuska i Velika Britanija izradile nacrt rezolucije kojom se osuđuju postupci Damaska. Međutim, ostale zemlje članice Savjeta sigurnosti, uključujući Brazil, Kinu i Rusiju, ne dijele te stavove. Portparol ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksandar Lukašević.
Situacija
u Siriji prema našem mišljenju ne predstavlja opasnost za međunarodni mir i sigurnost. Rezolucija u kojoj nije predložena konkretna akcija može izazvati dodatan rast tenzija u regionu. Više od 2000 nesretnih ljudi prešlo je sirijsko-tursku granicu bježeći pred najavljenim sukobima. Šefica Ujedinjenih naroda za ljudska prava Navy Pillay Damask je pozvala da pokaže suzdržanost, a humanitarna organizacija Crveni polumjesec postavila je šatorsko naselje za izbjeglice u gradu Jair al-Dagi. Najavljuju postavljanje sličnog kampa i u Altinozi.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
slobodnaevropa.org. Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Evropska komisija predložila zaključenje pregovora sa Hrvatskom, čime bi ta zemlja mogla da postane punopravna članica polovinom jula 2013. Brisel se uključuje u istragu o Martijevim navodima o trgovini i organima na Kosovu. U julu odluka o zahtevu Srbije za izručenje Jovana Divjaka. Policijski sindikat, koji za ponedjeljak najavljuje štrajk, danas na pregovorima u MUP-u. Sirija započela veliku vojnu akciju u pograničnom regionu sa Turskom. Sutra oblačno, temperatura do 24 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.